Dve zásadné časti. Prvá snáď kratšia o takých všeobecných informáciách, ktoré by mohli zaujímať čo najväčšiu skupinu z vás. A druhá taká, ktorú, kde dáme priestor vám, aby ste sa sami pýtali otázky. V prípade, že by niekto z vašich známych alebo kohokoľvek túžil získať záznam tejto prednášky, tak snažíme sa o to, aby teda ho mohol získať, hej, bude niekde verejne dostupný. Vítam medzi nami čakanku Matušikovú, mamičku štyroch chlapcov, štyroch, ktorá vzdeláva jeden rok, Luciu Rosakovú, mamičku tiež štyroch chlapcov, ktorá vzdeláva
štyri roky,
Luciu Tužnickú, mamičku štyroch dievčat, ktorá vzdeláva 5 rokov, a ja som Viera Krajčovičová, mamička štyroch chlapcov, dvoch dievčat, a to je úplne jedno.
A
vzdelávam 5,5 roka doma. Takže ja si sadnem, snáď ma budete vidieť, podstatné je, čo budete počuť. Prednášku sme nazvali, a toto je môj manžel, Branislav Krajčovič, on teda mi v tom veľmi intenzívne pomáha. Dobre. Hej. Tuto. Aj šipka mi tam dala. Dobre, takže na úvod. Len tak skúsim naozaj stručne, pretože možno to mnohí z vás už máte šťastí naštudované. Slovenský zákon dovoluje domáce vzdelávanie od roku 2008. Nenájdete tam však informáciu o domácom vzdelávaní, ale o individuálnom vzdelávaní. Nakoľko pred týždňom v Českom parlamente prešiel návrh zákona o individuálnom vzdelávaní na druhom stupni. Povedzte mi, bude lepšie, keď sa postavím? Áno? Ja som pani učiteľka, zvyknutá stať pred tabuľou. Tak sme tým pádom jediná krajina, kde je dovolené domáce vzdelávanie iba na časť povinnej školskej dochádzky. Všetky ostatné krajiny, ktoré majú dovolené domáce vzdelávanie, tak je to vždy na celú povinnú školskú dochádzku, iba teda na Slovensku na prvé 4 roky, ako sa dozviete hneď o chvíľočku. Čo mi teraz nejde? Takto. Takže, aké sú obmedzenia u nás? O domácom vzdelávaní, teda individuálnom, hovorí paragraf 24 školského zákona, a v písmene 2b a hovorí o tom, že doma vzdelávať môžete iba dieťa na prvom stupni a máte tam pomerne taxatívne vymenované presné podmienky, a síce, že musíte mať človeka, ktorý zabezpečí vzdelávanie, a tento človek musí mať vzdelanie učiteľstvo prvého stupňa. Toto dosť veľa ľudí odrádza. Zákon hovorí, že takéhoto človeka rodič musí zabezpečiť, takže ja som napríklad učiteľ druhého stupňa matematiky a fyziky, čím ma tento zákon diskvalifikuje na to, aby som mohla učiť deti nižší stupeň matematiky, aby som ich naučila čítať a písať, lebo to zjavne neviem. Takže na to mám zabezpečenú osobu v osobe mojej švagrinej, ktorá tak nejako akože dohliada, alebo teda je takým nejakým garantom. Čo je najdôležitejšie, jej doklad o vzdelaní je súčasťou našej žiadosti o individuálne vzdelávanie. Inak sa stretávame asi raz za 4 roka a ona sa tak akože pozrie, čo všetko sme robili, my jej dáme nejaké tipy, že čo sme robili my, a aby ona to mohla robiť s deťmi, a ona nám dá nejaké tipy, že čo ona robila s deťmi a čo by sme mohli robiť my doma. Tak asi prebieha naše vzdelávanie a asi takto to prebieha vo väčšine rodín, kde mamička učí, hoci nemá vzdelanie učiteľstva prvého stupňa. Áno. Ja som niekoľkokrát už bola na ministerstve a vysvetľovala som im, že toto obmedzenie, že je až také šikanizujúce a že ho ľudia musia obchádzať takýmito hraničnými situáciami, kde sa snažia naplniť literu zákona, ale zároveň sa dostávajú do takého stavu, že klamem alebo neklamem, pretože my sme v zásade ľudia čestní, ktorí chcú nechcú podvádzať. Nech sa páči, skúste si ešte sadnúť, lebo teda potrvá to asi 2 hodiny, tak aby ste vydržali, hlavne s bábetkom. Tu, šoférske miesta sú voľné. Sme ich držali pre vás. Dobre. Ďalšia povinnosť, ktorú máte, zákon hovorí o komisionálnych skúškach raz za pol roka vo vašej kmeňovej škole. Vaša kmeňová škola v zásade nemusí byť tá, ktorá je vám najbližšie. Aj o tom ešte porozprávame. Komisionálna skúška je trošku taký stresujúci faktor. Aj ten sa snaží naše OZ-ko jemne posunúť smerom k ústretovosti voči deťom, aby celé to preskúšanie bolo príjemné a nie šokom alebo nejakým stresom veľkým pre to dieťa, pretože hovoríme o žiakoch prvého stupňa. A ďalšia vec, kontrolu má vykonávať štátna školská inšpekcia. Zatiaľ sa asi u nikoho z domácich vzdelávačov tak nestalo. Predpokladám, že prvá na rane budem ja, takže vás potom budem informovať, keď sa tak stane. Povolenie dostanete od riaditeľa školy. Keď mu napíšete žiadosť o individuálne vzdelávanie, tak on má možnosť povoliť alebo nepovoliť domáce vzdelávanie. A o domáce vzdelávanie musíte žiadať každý rok znova a znova. Diskvalifikovať sa z domáceho vzdelávania môžete tak, že vaše dieťa prepadne. Keď prepadne, tak musí prepadnúť do školy. No a posledný bod, ktorý hovorí zákon, je, že rodič má uhrádzať tomu vzdelávateľovi nejakú finančnú odmenu. Nehovorí sa akú, ani nič bližšie. Takže toľko zákon. A teraz také praktické veci, hej. Porušujem zákon, keď učím svoje deti doma, tak ako som vravela, pokiaľ učím dieťa na prvom stupni, tak rozhodne zákon neporušujem, pretože je tak nastavený, že teda iba pre deti na prvom stupni. Musím splniť vedomostné kritérium, ak nie, tak musím mať nejakého garanta. Toto slovo trošku tak neradi používam, potrebujem osobu zodpovedajúcu za vzdelávanie mojich detí. Musím napísať žiadosť a musím v každom pol roku neprepadnúť. A neprepadnúť sa podarilo všetkým doteraz žijúcim, existujúcim doma vzdelávaným deťom. Hej. No. A toto je asi také, tento slide, na tom sme sa narobili, že asi preto ste prišli. Že aké sú vlastne výhody, aké sú nevýhody domáceho vzdelávania. Takže ja by som to tak začala a tuto kolegyne dámy ma iste budú doplňať.
No to sme chceli od začiatku. Lebo to
a to sme chceli od začiatku.
Tak možno teraz... ja to doplním, lebo je tu čas rodičov.
Áno, a teraz, dobre, ešte skôr ako prídem k výhodám, nevýhodám, ešte sú tu aj deti so špecifickými potrebami a od nich je tu Lucia Rosáková a ich zákonné povinnosti sú trošička iné. Je tam to trocha iné nastavenie ako u obyčajných zdravých detí, takže ja odovzdám slovo.
Ja budem sedieť, lebo mám trému. Takže pokiaľ máte doma dieťa so špeciálnymi potrebami, kam spadá dieťa s nízkou imunitou, dieťa, ktoré nemôže z nejakého dôvodu navštevovať školu, dieťa, ktoré má nejakú poruchu učenia, dieťa, ktoré má akýkoľvek problém, autizmus, ADHD, to je jedno, tak máte vlastne oveľa širšie možnosti. Môže byť vzdelávané doma na žiadosť rodiča presne podľa tohto zákona. Všetko je tak, ako povedala Vierka, až na jednu maličkosť, že takéto dieťa by nemalo byť preskúšavané komisionálne. A podľa metodických smerníc ministerstva školstva alebo štátneho pedagogického ústavu by malo byť hodnotené na základe vlastne práce v celom období, ktoré vlastne prebehlo. Mal by to byť pol rok, ale napríklad na našej škole je to často rok. O tom rozhoduje riaditeľ. A vlastne toto dieťa bude skúšané podľa toho, čo je pre vás najvýhodnejšie, určiť si to v IVPčku, v individuálnom vzdelávacom programe, ktorý v prípade homeschoolera nemá zmysel, aby zostavovala škola, pritom rodič musí byť prítomný, mal by na tom nastojiť a mal by teda spolupracovať so špeciálnym pedagogom alebo s tým, kto to vaše dieťa pozná. Takže komisionálne skúšky pre dieťa so špeciálnymi potrebami nie. Ináč je všetko rovnaké. Avšak pokiaľ dáte do žiadosti, že dieťa sa vzdeláva doma zo zdravotných dôvodov a podložíte to správou od pediatra, ktorý túto správu vydá na základe správy hociakého odborníka, pričom informácia o tom, že čo je moje dieťa má autizmus, táto informácia pôjde k pediatrovi, ktorý napíše, u nás napíše papier na základe správy od odborníka XY, doporučujem dieťa vzdelávať individuálne v domácom prostredí, alebo môže mať redukciu školskej dochádzky, alebo proste čosi podobné, tak toto dieťa vlastne Pritom pri vzdelávaní dieťaťa so špeciálnymi potrebami nepotrebujete učiteľa. Stačí, keď nemáte žiadne vzdelanie, možno ani základné, ale ste očividne dostatočne klasifikovaní na to, aby ste vzdelávali doma svoje autistické, dyslektické, nemakešovaké dieťa. Pričom ani neabsolvuje komisiálnu na skúške a je teda hodnotené tak, ako som hovorila. To je taká veľmi, veľmi zvláštna vec, ale teda zatiaľ nám vyhovuje. Čo sa týka druhého stupňa, je tam taká vec, že individuálny vzdelávací program alebo plán, teraz si nespomeniem, môže mať aj na druhom stupni dieťa, ktoré je, alebo žiak, ktorý je tehotný, ktorý je nadaný, alebo z iných závažných dôvodov rozhoduje o tom riaditeľ školy. Zatiaľ takého riaditeľa na Slovensku nemáme, nevieme o ňom. Ale teda iné závažné dôvody môžu byť možno že vzdialenosť, možno že záujem rodiny alebo zvyk dieťaťa na domáce vzdelávanie, neviem, závisí to od riaditeľov. Treba ich proste pozháňať a motivovať. Ešte som k tomu mala. Určite pokiaľ máte dieťa so špeciálnymi potrebami, nedovolte komisionálne skúšky, ale napíšte IVP. Snažte sa, aby bolo skúšané na základe toho, aké sú tie jeho individuálne potreby. Áno, a dieťa zo ŠVP nemalo prepadnúť. To je asi všetko.
Áno, ako dobre, že toto máme vytlačené, lebo nám technika nejak zlyhala. Takže ja sa vrátim k tomu, že aké sú hlavné výhody a nevýhody domácej školy. Ja budem viacej sa tak pozerať na moje kolegynky, pretože ja potom začnem sama a idem. Takže individuálny prístup. No, asi je to jasné, že proste keď učíte jedno dieťa, dve alebo tri doma, tak ako toto nikdy škola nedá tú hru jeden na jedného. Hej? Že naozaj môžete spomaliť tam, kde to dieťa potrebuje spomaliť, zrýchliť alebo zvoliť vhodnú metódu, tak ako tomu danému dieťaťu najviac vyhovuje. Máte pokoj na prácu a môžete pracovať v takom čase, ktoré tomu dieťaťu najviac vyhovuje. Ano? Takže nie, možno, že ráno o 8:00 to nie je pre každého úplne to najlepšie, ale ten výkonnostný najlepší čas, ja neviem, u mojich chlapcov býva okolo tej 10:00, po 10:00 do tej 12:00 a teda vtedy sa ide z plnej sily. A už po obede zase je to také trošku už vážu plážu. Máte pokoj na prácu? To je také individuálne, že keď sú tam troška že viacej malých detí. No, ale povedzme, že je tam pokoj na prácu. Môžete skúmať veci, ktoré dieťa zaujímajú. Toto je veľmi dobré, že si môžete vybrať tému, ktorá je taká nosná v tom danom období dieťaťa. To ste určite každý z vás zažili, že neviem, dieťa okolo toho škôlkarského veku, častokrát sa tam objaví takéto obdobie dinosaurov trebárs a potom riešite dinosaury úplne všade, že ako behajú. Všetci musia behať ako dinosaury a podobné záležitosti, alebo neviem, máte možno obdobie vesmíru, hej, že proste stále ide po vesmírnych telesách a aká sonda bola kde vystrelená a podobné záležitosti. A na túto tému dokážete nabaliť veľmi, veľmi veľa ostatných. Hej. Dokážete rozhodne na to nabaliť čítanie, pochopiteľne. Písanie, dokážete na to nabaliť matematiku, ale aj možno, že aj teda akože nastaviť to tak, že začnete hlbšie robiť veci, ktoré treba to dieťa v tom druhom ročníku ešte vôbec nemá vedieť, hej? Pretože je to v plánoch až nejakého 4., 5., 6. ročníka. Ale keďže ste v domácom vzdelávaní, tak vás sa nemusí trápiť a môžete sa tešiť na to, že v 4., 5., 6. príde treba z nejaká chémia alebo niečo iné, čomu sa zase bude s veľkou radosťou venovať. Môžete riešiť morálne otázky podľa svojho presvedčenia. Nie podľa toho, ako vám nadiktuje strana a vláda, ale podľa toho, ako to sami cítite. Takže pre mňa veľmi dôležité privedie domáce vzdelávanie k láske k čítaniu. Ja mám teda dvoch dyslektikov, kde láska k čítaniu bola spočiatku teda veľmi vysokou metou, ale ono sa to naozaj podarilo. Nie vždycky úplne ľahko, ale zlomili sa a dokonca teraz musím povedať, že vyhlasujem embargo na čítanie a nesmie sa čítať od rána do obeda, lebo čítanie považujem za relaxačnú činnosť a akože, keďže si nemôžem čítať ja do obeda, tak si nemôžu čítať ani oni a musíme ísť po skutočnom vzdelávaní. Tak je to také smiešne, ale skutočne je to tak, pretože moje deti boli proste s tým nosom v tých knihách úplne
úplne stále. No. Verím tomu, že teraz vyjde slnko a pôjdeme zase trochu ako do sveta a do prírody a podobne. Ale je to tak, že čítajú veľmi preveľmi, z čoho sa aj teším a niekedy to musím vyslovene až brzdiť. No. Potom súrodenecké vzťahy. Domáce vzdelanie pomáha k tomu, aby sa budovali, pretože tie malé deti chcú napodobňovať tých väčších. To poznáte asi úplne od malého bábetka, možno najčastejšie, keď sa školák učí nejakú básničku, hej, do školy a to malé predškolácke dieťa si to tam s ním len taký chvíľku počúva a zrazu ju začne hovoriť lepšie ako ten školák, ktorý sa to má naučiť do školy, hej. Ako to, čo môžu robiť len tak, pretože to robí ten starší, tak je veľmi zábavné a zvyčajne to veľmi chcú. A potom to ale môže prinašať akože istú dávku konkurencie. Teraz mi tak napadlo, že nám sa vyskytla taká situácia, že nám mladší začal skôr čítať ako starší a vtedy vzniklo také trošku aj napätie medzi tými deťmi, ale v zásade akože vedia veľmi pekne spolupracovať a ísť za jedným cieľom a akože pomáhať si navzájom, keď si tak sadnú na takú rovnakú vlnu. Pre nás, pre našu rodinu osobne, nám to prinieslo veľkú takú vzájomnú spoluprácu v manželstve. Že proste domáce vzdelávanie je taká naša spoločná téma. A takže nás to veľmi spojilo ako manželov. A ešte ste chceli, ešte nejaké plusy?
Ešte možno trošku k tým súrodeneckým vzťahom, že mám pocit, že teda ako Vierka hovorila, že sa deti mladšie učia od tých starších a tie staršie si vlastne tým, že môžu tak hrdo odovzdávať tie svoje vedomosti, tak si ich utvrdzujú. No a u nás je napríklad taká vec, že naša tretia dcéra, tá má učenie úplne v paži, tá skrátka sa chce hrať. A ja som tak z obavou teda, že od septembra akože bude prváčka, že sa môžu učiť čítať, že ako to len urobím, no lenže medzi časom sa ujala najstaršia dcéra toho a teda normálne spraví ako tú domácu školu a učí ju čítať, takže mám to bez roboty v podstate. Tak sa z toho strašne teším, zatiaľ to tak akože nechávam len tak, aby si to nikto nevšimol. No a vlastne tie mladšie deti preberajú aj akýsi taký systém, hej, že som prišla sa mi žalovať, tá Barborka, tá tretia, že Dorotka ju nutí si urobiť projekt, tak mám také zrkadlo, že ešte to nemáš hotové a už je večer a takéto, takže ako keby tak znútorňujú si ten systém a posúva to ďalším mladším.
Ja zase k tým autistom, ak máte doma dieťa, a napríklad ako mám ja, ktoré nekomunikuje, ktoré má proste problém a školu by nedalo a teda pokladáte ho možno, že za mentálne retardované a tak ďalej. Môže sa vám stať tak, ako sa mne stalo, že vďaka domácemu vzdelávaniu a staršiemu bratovi sa ukázalo, že ten druhorodený je dokonca nadaný, šikovnejší a tak ďalej, pretože ja ho nikdy neučím. To dieťa iba počúva, čo my robíme s tým najstarším a to dieťa je tretiak, učí sa stredoškolské, učí úplne s prehľadom, ale učí sa to sám. Učí sa to z učebníc, ktoré vidí u brata, učí sa to z čítania čohokoľvek, z počúvania a tak. Je pravda, že to zatiaľ nedáva veľmi von, ale pri týchto deťoch niekedy proste to ťahnutie tých súrodencov alebo aj tých rodičov, oni keď vidia, že ja čítam a čítam veľa, tak oni čítajú tiež. Proste v tom domácom vzdelávaní to individuálne, nie je len individuálne, akože to nastavujem podľa nejakých systémov a plánov a tak, ale je to proste súdržnosť rodiny a to, čo vy žijete doma v tej rodine, tak to tie deti preberajú 100%, nie len tak ako v škole, že proste ide to všetko z tej rodiny, od tej rodiny to všetko vlastne závisí a to vzdelávanie sa stáva súčasťou toho života tej rodiny. Nie je to len čo 4 hodiny do obeda, u nás to nie je možno ani 20 minút do obeda, možno ani 3-krát do týždňa, pretože viac času venujeme inej výchove, ale teda tie deti sa to učia spontánne. To aj pri týchto deťoch, práve u tých autistov platí, že tá starostlivosť je podstatná. Tam, ak to tá matka, sa hovorí, že matka potiahne od malička, tak od toho závisí, či to dieťa bude funkčné, nakoľko bude funkčné a tak ďalej, ako v zahraničí už vieme, poznáme dávnikov, ktorí študujú na vysokých školách a tak a väčšinou, alebo vždy v tom, pokiaľ vie, má prstý matka, ktorá buď vzdeláva doma, alebo po škole ešte vlastne to dieťa ťahá. Takže toto určite odporúčam riešiť takto.
Ja by som k tomu ešte len tak krátko dodala, že toto, že jedna časť je to vzdelávanie, ale že k tomu patrí aj výchova a vôbec to formovanie vzťahov a to ja vidím ako takú najväčšiu výhodu pre nás, že Moji najstarší dvaja sú rok a pol od seba a tým, že ty mi nešiel do školy, ale že aj doma, tak oni sú fakt parťaci, že to by sme inak nemali. Ten starší by bol celý čas v škole, že ten vzťah by taký stratili. A tiež tá výchova, že to je krásne to vidieť, ako sa tie deti, aj to, že sú doma, že mám ešte tak veľký dopad na to, že sa veľa rozprávame. Niekedy mi to príde také smutné, keď mám kamarátky, mamičky, ktorým deti začali chodiť do školy ako prváci. A tá mamička povie, že ja ho už vlastne ani nepoznám. A že to je pre mňa taká veľká výhoda toho domáceho vzdelávania, že ja toho mojho syna, ktorý tu sedí, naozaj poznám. A ešte je to taký živý vzťah, on mi hovorí o svojom vnútornom svete a to je pre mňa také úplne čarovné.
Ďakujem. Hej. No a teraz, že nevýhody. Toto bolo pre mňa veľmi ťažké napísať, pretože keď žijete v tom, že teda toto je tá správna cesta pre vás, tak hľadať tú nevýhodu, jedna je úplne zjavná, áno? A to je, že jeden príjem do rodiny. Áno, že tá mamička zvyčajne teda zostáva doma. Aj o tom sa porozprávame ešte v ďalších slajdoch, ja viem, že vás to zaujíma, že ako je to s peniazmi. Ale štandardne o ten jeden prichádzate. A tie ostatné, tie som akože napísala, pretože sa to tak ako traduje, takže sa o nich porozprávame, hej? Socializácia. A tam to nechám ešte trošku otvorené, pretože zase tomu budem venovať trochu viacej. Možný problém pri nástupe do školy. Tuto máme iba málo skúseností na Slovensku, hoci sú deti, ktoré boli v domácom vzdelávaní a nastúpili do školy. Ja tých rodičov kontaktujem a štandardne to vychádza tak, že úplne bez problémov. Nastúpili tak, že sa veľmi rýchlo adaptovali. Ich schopnosť riešiť problém a riešiť problém na slušne a kultivovanie s rovesníkmi aj so staršími ľuďmi, ktorým teda nadobúdajú v domácom vzdelávaní, tak sa zrazu pretaví aj teda do toho riešenia konfliktov v triede a v škole a zrazu sa stanú osobnosťami takými skôr ako vedúcimi, ale nemusí to byť úplne že pravidlo. Že nemyslíte si, že keď budem mať dieťa doma a potom ho dám do školy, tak potom predseda triedy bude zaručenie, hej, nemusí byť. Ale častokrát to tak býva, že bývajú takí vodcovia. Mali sme konferenciu v Čechách, kde bola veľmi zaujímavá beseda práve s deťmi, ktoré vyšli z domáceho vzdelávania a boli tam rôzne dlho, od 2 rokov najmenej až po 8 rokov. Až po celú základnú školu. A oni rozprávali, druhá väčšina otázok bola práve na to, že ako ste prešli na tú strednú školu, hej? A bolo to veľmi zaujímavé tam počúvať. To, čo z toho vyplynulo, bolo, že stratili takú tú chuť robiť čokoľvek, čo je iné ako povinné v škole. Ano, takže už prestali úplne čítať. Keď predtým mal záujem čítať si encyklopédie a stále ich mal nejako tak pohádzané v izbe a stále v niečom sa vrtal, tak ako náhle nastúpil do školy, tak toto zmizlo. Veľmi rýchlo prešli na to, že urobia iba minimum práce, tak aby v tej škole akože prešli z hladka, čo znamená, že teda okolo trojok, hej, že vôbec nemali potrebu mať nejaké jednotky alebo niečo podobné. Učiteľov zvyčajne zo začiatku veľmi otravovalo tá hlasiaca sa ruka, lebo keď spýtala sa niečo pani učiteľka, tak ten domáci školák to vedel, no tak čo by sa neprihlásil. A on pochopil veľmi rýchlo, že teda toto je nežiaduce, tak sa prestal hlásiť. A potom to vodcovstvo, to som povedala a ešte mi napadla jedna vec, ktorú som zabudla. Akože
mali problém s tým.
V zásade si teda veľmi rýchlo zvykli na ten školský bežný rytmus a dosť rýchlo teda do ňoho zapadli. Inými slovami, akože stratili všetko to, čo ste mi budovali počas tých rokov doma, ale hodnotili to spätne ako veľmi dobrý čas a strašne ďakovali tým matkám, že teda, že pre nich to bolo veľmi dôležité a že si odtiaľ niesli krásne zážitky. On rozprával ten jeden chlapec o tom, že mali nejakú akciu, kde sa hrali nejaké stredoveké hry alebo niečo podobné, až tam mali aj stredovekú hostinu a že sa hrozne tešil z toho, že keď dojedli to kúra alebo teda niečo a poobrizali tie kosti, takže mohli tie kosti hodiť za seba, aby ich zožali psi, že teda tam neriešili takéto veci. A A ešte, aha, ešte tiež taká úsmevná vec, ktorá teda mne sa zapáčila, že keď prichádzali do tej školy, tak prišli že ten prvý deň, keď tam teda prišli, že vedeli, že sa treba hlásiť, to ma teda nerobíme, že sa niekto hlási, ale hovorí, že čakal som, že či sa naozaj tí žiaci postavia, keď ten učiteľ príde, že mi to prišlo také archaizujúce, že proste, že sa postavia. No a že bol veľmi prekvapený, že sa postavili, keď prichádzal teda učiteľ na tú hodinu. No. Ale v zásade to zvládli všetci bez problémov. Jeden chlapec, ktorý mal nejaké také trošku... Aspergerov syndrom mal, tak on bol šikanovaný. A tak nejako to s pomocou ocina vyriešili. Vyriešili to bitkou, no. Ale vyriešili to, no. Sekty. V domácom vzdelávaní existujú dve možné cesty. Alebo pod tým istým zákonom, alebo je to niekoľko rodičov, ktorí sa dajú dokopy a vytvoria tzv. Komunitnú školu. To znamená, že majú naozaj učiteľa, ktorý má vzdelanie učiteľstvo prvého stupňa a učí 5, 6, 10, 20, neviem koľko, niekoľko detí. A takéto forme my hovoríme, to komunitná škola. A druhá možnosť je, že rodič učí svoje vlastné dieťa. Ano. To sú také dve cesty, ktoré ale zákon nerozlišuje. Náš zákon hovorí o individuálnom vzdelávaní. Ja budem teda hovoriť o tej našej ceste, o tej domácej škole. Pokiaľ, my sme tu všetky katoličky, pokiaľ ale by človek bol akéhokoľvek vierovyznania, tak si bude viesť svoje dieťa podľa svojej vlastnej viery. Alebo bude bez vierovyznania, tak si ho bude viesť presne takto. Ako to je také veľmi otázne, že či môže vôbec domáce vzdelávanie nejakým spôsobom zásadne ovplyvniť, ja neviem, treba to jedno dieťa, aj tak raz sa dostane do nejakého okruhu ostatných ľudí, hej, či už len virtuálne, povedzme, internetom, alebo teda naozaj fyzicky, kde si nemôže predstaviť, že by zostal uzavretý a nemohol by získať informácie aj z nejakej inej strany. Takže ja by som povedala, že tam to asi není nejaké rozhodujúce. Financie. Aha. Ešte ste chceli niečo, že proti? Mne sa ťažko hovorí o nevýhodách. Viete, akože keby bolo tých nevýhod veľa, tak prečo by som to robila? Že? Prečo by som to namáhala? Ty máš ešte nevýhodu.
Samozrejme, deti so špeciálnym potrebami, pokiaľ máte doma jedného alebo viacerých autistov, alebo deti, ktoré sú veľmi náročné, ľahko vyhoríte, treba si to pamätať, treba proste si to ošetriť. Ako vyhorieť doma s vlastnými deťmi nie je nič príjemné, zažila som to. Treba mať kamarátky, treba mať funkčný manželský vzťah, proste treba sa vzdialovať, treba robiť čokoľvek, aby sme vládali. Akoby 24 hodín doma, 7 dní v týždni, 365 dní v roku s deťmi nie je celkom zdravé, keď tie deti majú 8, 9, 10, 12 rokov. Treba na to pamätať.
Dobre, takže financie. Od štátu nedostanete nič. Ak teda viete o tom, že štát platí nejaký normatív na deti a platí ho školám, tak ho platí školám a keď vy sa rozhodnete pre domáce vzdelávanie, tak tá škola, do ktorej zapíšete svoje dieťa, z tohoto normatívu dostane 10%. Zvyšných 90% vás bude hriať pri srdci, že ste navýšili štátnej kase nejaký... Neviem, čierny fond, kde si... Neviem, čo sa s nimi stane. V každom prípade vy ich nedostanete, ani škola ich nedostane. A neviem, čo sa s nimi stane. Ako to riešime my? My to riešime tak, že môj manžel to odfinancuje. A častokrát je to tak, že tá mamička má viacero detí. V domácom vzdelávaní štandardne bývajú rodiny viac detné, to znamená 3, 4, 5, 6... šesťdetných, je nás tiež niekoľko. Ale už máme aj jedno, aj dvojdetné rodiny. Keď sme sa prvý raz sčítavali, tak sme jednodetnú rodinu ani nemali ani jednu. V Čechách je viacej jednodetných rodín. Takže zvyčajne začíname vtedy, keď je tam nejaké menšie dieťa a žijeme z toho materského alebo z toho rodičovského príspevku. Avšak to menšie dieťa raz vyrastie a my sa povedzme nechceme vzdať toho domáceho vzdelávania. Takže ďalšia možnosť je vybaviť si starostlivosť o dieťa do 6 rokov, v tom prípade už teda nedostávate ani ten podporný rodičovský príspevok, ale nemusíte byť registrovaní na úrade práce ako nezamestnaní.
Štát platí sociálne a zdravotné.
A štát vám platí zdravotnú poistku. Zdravotne poistení ste. Ďalšia možnosť je čiastočný úväzok. Mne sa podarilo zamestnať na pošte. Pán Boh sa o mňa stará. Mám sobotné roznášanie novín, čo je zabezpečené, že je to čiastočný úväzok a ja nie som nezamestnaná. Tým pádom môžeme existovať bez toho, aby som ja musela chodiť a žiadať o napríklad o starostlivosť o dieťa do 6 rokov alebo nejakú podporu v nezamestnanosti. Alebo teda veľmi často slobodné povolanie. To znamená, že je medzi nami viacero fotografov alebo vedcov, ktorí si vedia podeliť prácu tak, aby raz bol jeden rodič doma s deťmi, raz druhý. Takže toto sú také najčastejšie riešenia. Hej? Ako fantázie sa medzi nekladú, ale neviem, že koľko by ich tam tak bolo. Aby som vás trošku upokojila, jeden z našich cieľov je snažiť sa, keďže štát má vyčlenený nejaký normatív na vaše dieťa, ako náhle sa vám narodí dieťa a je vo veku školskom veku, tak ako štát počíta s tým, že to dieťa nastúpi do školy a teda dostane tá škola 100% normatív. Čím je trošku také nespravodlivé, že vlastne nedostáva ho nikto, pričom fakt je, že náklady zvlášť detí, ktoré sú staršie. Ja mám dve deti na druhom stupni, aj o tom vám môžem porozprávať, ale predpokladám, že vy ste všetci takí, akože, že prvostupňari, že či do toho pôjdeme alebo nie, takže možno, že ten druhý stupeň vás až tak veľmi nezaujíma. Ale čím je to dieťa staršie, tak predsa len tie náklady sa trošku tak navyšujú, pretože už potrebujete zabezpečiť, ja neviem, kurz na druhý jazyk, alebo teda na angličtinu a tak ďalej, že už prichádzajú aj také veci, ktoré sú finančne náročnejšie. V tom prvom, druhom, treťom ročníku to možno, že nie je až tak finančne náročné. Niečo? Financie?
Opatrovateľské. Pokiaľ máte dieťa so zdravotným znevýhodnením, oplatí sa riešiť opatrovateľské a nerobiť si škrupula, typu nebude mať moje dieťa za tepe a tak. Pokiaľ ho vzdelávate doma, to znamená, že vyžaduje vašu starostlivosť. Tento systém sociálneho štátu tu máme a teda možno, že je to na zváženie byť naozaj na tom opatrovateľu a riešiť to takto.
Ešte financie?
Dobre. Ďalšia taká častá otázka, socializácia. Tuto je to veľmi individuálne. Mne sa na to možno, že trošku ťažko odpoveda z toho dôvodu, že teda hovorím, u nás je 6 detí, pričom najstaršie má 14, najmenšie má 3 roky a ten stred, to sú chlapci, ktorí sú teda vo veľmi blízkej vekovej skupine a oni sa naozaj spolu perfektne zahrajú. A ešte keď teda k nám chodia tu a tam nejaké tie ďalšie deti, tak nemám s tým problém a ešte keď naše deti odchádzajú na nejaké kurzy alebo krúžky alebo také aktivity, ktoré teda majú tú socializačnú príchuť, tak nemám dojem, že by boli nesocializované. V každom prípade socializácia je to, čo sa väčšina ľudí toho obáva, že nebudú socializované, keď nepôjdu do školy. Takže sa zamyslíme nad tým, ako je dieťa socializované v škole. Hej. Keď sedí, tak ako sedíte vy a pozerá sa na jednu učiteľku a píše si nejaké poznámky, tak ako toto môžete ísť aj do kina a nebudete viacej socializovaní, pretože je to také isté. Hej. Toto naozaj nepomôže k socializácii. K socializácii vám pomôže tá prestávka, ale prestávok v škole je teda pomerne málo a vtedy, keď sa už začnete nejakú zmysluplnú hru hrať alebo teda niečo robiť, tak tá prestávka skončí. Hej. K socializácii veľmi pomáha, keď sú tam deti, nie, Vlado Burian použil taký krásny termín, že podľa čísla výroby, teda podľa nejakého, mena, hej, podľa abecedného zoznamu, alebo takto zoradené, ale keď sú zoradené, nie zoradené, ale keď sú v skupinách podľa svojho vlastného záujmu. Takže keď vám chodia deti, na scout a všetky deti baví scout, Tak tá skupina rozhodne je zaujímavejšia, pretože sa navzájom tam vznikajú podnety, ktoré vedú k rastu aj socializácie tých dieťa. Hej? keď je to len proste poskladaná skupina, pretože týchto, toto budú Ačkari, toto budú Bčkari a všetci budú druhá A a druhá B, tak akože nemá to tú úroveň, hej? Socializácii veľmi pomáha, keď je tam rôznorodosť veku tých detí, keď nie sú iba v jednej vekovej skupine, že teda iba 10-roční a jedna učiteľka, ale keď sú tam starší a mladší, keď sa tí starší môžu stávať ochrancami tých mladších a tí mladší, keď môžu byť pre nich tí starší zase akýmisi vzormi. Tak a počúvanie učiteľa, no to je to, čo teraz robíte vy. A asi najdôležitejšie, alebo teda ja považujem za takú najlepšiu socializačnú činnosť, je neštrukturovaná hra, na ktorú teda vôbec nemáte v škole žiadny čas. Hej. Keď to dieťa pustíte a oni si naozaj môžu vonku, ja neviem, postaviť nejaký bunker alebo sa zahrať niečo, čo nemá vôbec žiadne pravidlá a je im v tej hre dobre, hej, ale musia sa pozerať na to, že akým spôsobom si navzájom môžu pomáhať a rásť v tom.
Ja som k tomu len doplnila, že je to tiež ešte veľká výhoda, keď je tam u týchto menších detí, prvákov a tak, keď je tam prítomný rodič, že tie deti sa potrebujú učiť, ako reagovať od nás. Oni, keď sa to učia sami od seba, keď to nikto nevie, častokrát môjim deťom pomôžu, keď im poviem, že zastav sa, nemusíš na neho kričať, vysvetlite si to. Proste, že my ich tú socializáciu učíme, niekto, kto to vie, to učí.
Ja vždy cítim také silné nutkanie robiť osvetu socializácie ako takej, v zmysle, že socializácia v škole je len podmnožina socializácie ako takej, kdežto dnes sa tento výraz dáva, že socializácia rovná sa socializácia v škole. Čo vlastne nie je pravda, pretože socializácia v škole je len malá časť socializácie, aj to v podstate socializácia v prevažnej miere nezdravá, minimálne neprirodzená. To znamená, že ako Vierka hovorila, že najzdravšia socializácia je v prvom rade socializácia alebo teda interakcia detí v rodine so súrodnicami, s rodičmi a potom vlastne v tom širšom okolí. Deti potrebujú kamarátov, ak sa hovorí, že deti potrebujú deti, je to pravda, ale deti nepotrebujú spolužiakov v zmysle, tak ako to je dnes. Deti potrebujú naozaj pár dobrých kamarátov, ktorých viažú spoločné väzby, spoločné záujmy, ako hovorila Vierka, a nie teda spoločné miesto bydliska, alebo teda výberová škola.
V zásade tiež špeciálnymi potrebami majú blbený Aspergery a ADHD a tak ďalej, ktorí potrebujú pri socializácii viesť, ako vravila Čakanka. Viesť znamená, že je tam dospelý, že to nie je zvlčená spoločnosť vekovo rovnorodých detí, ktoré sú z rôzneho prostredia a nevieme, ako to dopadne a kto je na akej úrovni. Oni sa neučia odzeraním ako bežné deti, učia sa učením sa správania. To odzeranie je tam funkčné len vtedy, keď je dovysvetľované, doošetrované a tak ďalej. Takže u mojich detí veľmi dbám na socializáciu, ale vyberám ju a šiem ju na mieru podľa toho, koľko zvládnu, podľa toho, ktoré prostredie ich vie prijať, na akej sú úrovni a často to nie je úroveň ich veku, ale proste je to niečo úplne individuálne nastavené. Tuto možnosť máte na kružkoch, máte s priateľmi a tak ďalej. Tam sa dá strašne veľmi dobre s tým pracovať. Ale teda moje deti školu vôbec nedávajú, ani by som to teda ich tam nedávala. Práve z tohto dôvodu, že tá socializácia pre nich nie je vhodná.
No a teda niektorí majú radi také tie rukolapné dôkazy, že chodíme do krúžkov, tak áno, vzhľadom k tomu, že tie deti majú tie povinnosti splnené, povedzme, už za doobedie, tak po obede majú dostatok času na to, aby si naozaj našli tú formu mimoškolskej činnosti, mimo domácej školskej činnosti, ktorá ich zabáva, takže chodia na rôzne krúžky, na rôzne zúžky a teda aj tam majú takýmto na tréningy a stretávajú sa s kamarátmi, tam majú takýmto spôsobom zabezpečenú socializáciu. Dokonca máme teda aj deti v domácom vzdelávaní, ktoré sú na Lazoch, tak tam to je také komplikovanejšie, ale Lazníci nám povedali, že no dobre, v zime je tej socializácie málo, ale v lete k nám nepríde návšteva na 2 hodiny, ak ku vám, ale príde na 2-3 týždne. Hej. A vtedy ich tam prichádza veľmi veľa. Takže každý si to musí tak nejako upratať a vyriešiť sám, Ja by som bola veľmi nerada, keby sme sa tu pohádali na tému socializácie. Ešte by som chcela povedať, že my sme o nej teda strašne veľa diskutovali. Jeden Američan vravel, že napriek tomu, že je u nich 30-ročná skúsenosť domácej školy, takže vždy sa ho každý pýta na socializáciu. A že keby za otázku o socializácii vždy dostal $1, takže je už za vodou. V skutočnosti vás nepresvedčím. Ten, kto je presvedčený o tom, že socializácia v škole je dobrá a jediná a správna, tak si nájde veľa dôvodov, prečo je to tak. A nepresvedčí mňa, že to tak má byť a ja ho nebudem nejakým spôsobom vedieť presvedčiť, že tá moja pravda je tá pravá. Takže tuto si to proste len musíte upratať. Ak sa rozhodnete mať domáce vzdelávanie, tak sa nemusíte obávať toho, že vaše dieťa bude nesocializované. Áno? Ak teda chcete vedieť, že tie počty krúžkov, alebo teda, že čo teda to navštevujú tie naše deti, A hovorím o mojich, hej, pretože sú tu deti, ktoré ešte viac a sú tu deti, ktoré menej, áno. Takže ja neviem, keď si vyberiem Marečka, tak chodí na husle, chodí na angličtinu a v lete chodí na tréning futbalový. Tak to je tak, akože to je, hej, husle, áno, dvakrát do týždňa, angličtina raz, futbal dvakrát. Ale všetci ostatní o mnoho viac. To znamená, že ešte sú tam nejaké chlapčenské stretká. Pravidelne v každý piatok sa už trasú chlapci, že už konečne skončila tá škola a už konečne tie deti sa môžu prísť k nám zahrať. Takže prichádzajú o 3/4 na jedno, ešte u nás aj obedujú, aby teda tá hra mohla byť dostatočná až do tej 6-7 večera, kedy ešte odchádzajú niekam spolu a už sa tešia, že sa v sobotu stretnú znovu. No a potom akože tí starší, tak tí majú zase tú slobodu rozvíjať tie svoje vlastné chute, že kam ich to tak tiahne. Áno, takže my máme najstaršieho chlapca, ktorý som vzdelával, ani 8-ka, ktorý je každého pol roka niečo iné. Kedysi bol programátor pol roka, potom bol opravovač traktorov pol roka. Teraz je astronóm pol roka, takže sa pozrá na to, že teda kde kúpi lepší teleskop a čo všetko. Akože všetko ho baví približne pol roka a hrozne za tým teda vtedy ide a no, tak akože on chodí potom na tie robotické krúžky alebo teda k detkovi opravovať traktory a tam alebo za inými staršími pánmi, ktorí mu vysvetľujú, že ako na tom traktore funguje elektrika a podobné záležitosti, ale to je veľmi dôležitá socializácia so staršími pánmi.
Ja tu mám takú krátku poznámku, že ak sa rozhodnete pre domácu školu, tak pripravte si odpoveď na túto otázku, lebo ju určite dostanete, alebo takmer určite od svojich rodičov, od svojich kamarátov, ako vy riešite socializáciu.